This podcast is powered by
Default Cafe Pub, blending flavors, inspiring conversations. Visit their website at defaultcafepub.com and their Facebook page at facebook.com/defaultcafepub.
Kuliglig merchandise and designs. Expression beyond limits.
Skin play. Let the good skin begin. Follow them on Instagram, Twitter, and TikTok at _skinplay. And like their Facebook page at facebook.com/skinplay101.
May kwento ka bang pangmadaling araw? Iputok mo na! Ito ang Midnight DJ.
Hello everyone! Today is our fourth episode. This is BJ Pagtalunan and I am your Midnight BJ. For sure, meron na naman tayong mga kaibigan dyan na puyat dahil sa pagsaswipe right, swipe left, naghanap ng kamatch using their dating app at hinahanap ang kanilang the one. Pero dapat kahit nagpupuyat tayo, make sure na inaalagaan pa rin natin ang ating skin. Inaalagaan natin ang ating sarili using Skinplay. You know what guys? Personally, I use Skinplay. Dahil meron sila nung bright and free. Ito yung lotion na ginagamit tuwing morning. Yun yung parang color orange. Because it's lightweight and non-greasy. Sobrang sarap niya sa balat. It lightens my skin because it has papaya extract. Diba? Mabango pa nga siya eh. And nakaka-glow din siya because of vitamin A, C, and E. Ang maganda pa rito guys, meron siyang SPF 15 na good for sun protection. May isa pa, meron silang panggabi. Ito yung color blue, yung late night vibes. Diba bagay na bagay sa Midnight DJ? At ginagamit ko siya guys, ha? Sobrang calming ng lotion na to. Yung sakit mo sa muscles, sa joints, mawawala siya at makakatulog ka na mahingbing. Masasabi mo talaga na you will have the best sleep ever. You know what guys, it's only 299 pesos, diba? Sobrang mura, sobrang sarap sa balat. Alagaan talaga natin sarili natin dahil nagpupuyat tayo. Okay guys, so now let's move forward to our topic ngayong araw na to. Online dating. Ano nga ba ang online dating? Let's define online dating muna. Online dating is a system that allows people to find and introduce themselves to potential connection over the internet. So meron tayong mga apps like Tinder, Bumble, ano pa ba? Grindr. Meron yata yung Facebook dating. So, marami talagang mga apps na magagamit ngayon or softwares na tool natin para makapag-connect or makakilala ng mga bagong tao. Romantically, di ba? So, yun. Bago tayo mag-start ng pagkikwento, meron ako yung papakilala sa inyo, guys. Meron tayong guest today. Aking dating co-teacher, a very good friend of mine, si Sir Anthony!
Ay, hello
Hi,
po!
Sir Anthony, thank hello. You so much na pinaunlakan mo kami ngayon. Alam ko sobrang busy ng schedule mo.
Yes. Okay, wala naman ako magagawa kasi, alam mo na, sayang.
Sir Anthony, say hi naman sa mga fans mo. Alam ko marami nag-aabang na mapakinggan ka nila dito sa Midnight Video.
Ay, hello po sa mga dati naming estudyante. Magandang.
Mga estudyante mo ngayon.
Sa mga estudyante ko ngayon, hello din sa inyo.
Pwede ba magitin yung school or bawal?
Wag na.
Para secret.
Para na? Secret, hulaan nyo na lang.
Pwede ba mapapollow ng mga friends natin from Midnight BJ?
Follow nyo lang po ako sa Facebook. May Facebook ako, Instagram, Twitter, may TikTok din ako.
Search, ano?
Anthony De La Cruz, Awi DC.
Oh, wow. So, saan ka na lang mapapanood?
Mapapanood nyo po ako everyday sa Grindr na doon. Wala mang ganun.
So, pero, alam mo, speaking of Grindr, ang topic kasi natin ngayon, Sir Anthony, ay about dating app. Na-try mo na ba mag-dating app?
Hindi pa eh. Char. Ito to. Hindi, oo. Nagde-dating app ako. Lalo na nung mga panahong single ako. Well, hanggang ngayon naman, single pa rin naman ako. So,
kumusta naman yung experience mo sa dating app?
Mostly, hindi maganda eh. Eh, maraming ano sa dating apps, maraming mga precautions, di ba? Okay. Mahirap naman yung agad-agad tayong, basta, naiintindihan nyo yun kasi galing ka din dun eh.
Oo naman, pero masaya mag-dating app, di ba? Aminin mo,
masaya. Masaya mag-dating app, lalo na kapag yung ano, nakakataas kasi ng self-esteem kapag nagkakaroon ka ng matches.
Tsaka alam mo yun, marami kang bagong mga nakikilala, lumalawak yung network mo. Oo. Ito na nga, meron kasi tayong mga crowdsource. Meron mga letter senders, tatlo sila, na nag-send sila ng letter dito sa Midnight BJ. Babasahin ko, tapos let's give advice or input, anything na pwede to my comment.
I'll go lang.
For sure,
maganda yan. Maganda yan.
At makaka-relate din yung mga listeners natin. No?
Ano ibig sabihin mo nung makaka-relate ako?
So, Master Awi, ang first kwento natin, mula siya kay Christian.
Sige,
at from Bulacan, ah, Bulacanyo din siya.
Ay,
okay,
Bulacan.
Let's start na. Kwentong Tinder. Hi, Midnight BJ, and to all listeners, just call me Christian from Bulacan.
Hi, Christian my... from Bulacan.
Baka si Christian na ang the one mo.
Okay.
Sabihin mo, yan.
Christian.
So, ito na nga.
Nakikinig ka.
Here's my kwentong Tinder. Stress na stress ako sa thesis that time, kaya naisipan ko, out of nowhere, na mag-Tinder.
Ang saya naman yung ma-stress.
Yeah. Eh.
Parang nung nag-stress ako, nag-inom lang ako.
So, ito, iba siya. Nag-Tinder siya. So, I met this lady sa Tinder. She's very supportive. Supportive siya sa goals ko sa buhay at lalo na sa thesis ko that time. I must say na I already fell for her that time. Well, ano pa bang habol ko sa Tinder? Diba? Umabot na sa point na MU na kami. She's from Bataan.
And layo.
Before Christmas...
Layo yun, Bataan.
Oo. Before Christmas, lumuwas siya from there to Manila para mag-Divisoria. So, I grabbed this opportunity or chance para magkita na kami. That's the first time na nakita kami, everything is okay. I even gave her early Christmas gift. Couple watch. Uso pa yun nun? Uso ba yun nun?
Ewan ko. Kasi ako wala akong couple watch eh.
Wala kang naregaluhan ng couple
wala.
Watch.
Ikaw meron.
Uy,
meron. Meron. Kaso naging walay din kayo. Casio. Casio yung binigay ko sa
akin. Ay, naalayang ganun na. Erase, erase. So, second time, we meet naman sa SM Pampanga para halfway from Bataan at from Bulacan. Oo nga, Pampanga yung halfway,
halfway
nila.
Halfway, oh.
Apalit, after three siguro. Months, getting to know each other and mutual understanding pa rin naman kami, but we both decided to part ways. Hindi ko rin alam kung bakit. Ramdam ko naman that time na we like each other. Siguro dahil LDR? Or long-distance relationship kami, natakot kami sa LDR, or dahil kulong ako sa move?
Natakot yan sa ano, feeling ko. Natakot sa commitment ng LDR.
Eh, ewan natin. Siguro, no? Dahil kulang ba ako sa moves to put on a label? Ewan. Hindi ko rin alam. And I can't still imagine my, bakit it has to happen? Or it has to come to an end? Anyways, ngayon, she's happy with her boyfriend, taga doon sa kanila, malapit lang. And I'm happy for her. Yes, updated ako.
Yun talaga, malapit.
We choose to stay friends in Facebook. Siguro, ang lesson for me sa Tinder story ko, using Tinder is like buying ukay. It's risky. Kasi, hindi ka sure if everything will go well along the way. Lalo if magkalayo kayo. Sugal talaga siya. So, swertihan lang. And I'm hoping luck for everyone in Tinder. Sana ma-meet nyo yung the one ninyo. Thank you po, Midnight BJ, for sharing my story and more power. Alright, thank you so much, Christian, for sending this story. Sa tiwala na binigay mo para mabasa namin tong story mo. Ako, Sir Awi, ang pagtingin ko dito ha, parang okay, hindi sila nagkatuluyan, pero at the same time, thankful din ako. Okay na sa position ni Christian. Thankful ako kasi kahit di kami nagkatuloyan, friends pa rin kami. Di kami nagkasamaan kasi alam mo, usong...
So, magkakilala kayo ni Christian, charot.
Ever na. Alam mo yun, usong-usong kasi ngayon yung ghosting eh. Maraming nag-ghost, di
ba? Nag-ghost ka na ba?
Oo naman. Pero uso yun sa dating ah. Sa totoo lang. Pero okay. Alam mo ito, buti na lang, friends pa rin sila. Kasi kung ginost siya nung girl, eh wala na yun.
Pero alam mo, kasi good thing nga na hindi naman sila magkakilala personal eh. Dahil dating app lang sila kakilala. So, they have met siguro once or twice. Pero with regards to that, na friends pa rin sila sa Facebook, ibig sabihin, wala talagang intimate na connection.
Kung
ako, as I see it, Christian, na gusto niya si girl, pero si girl,
hindi
natin masasabi.
Kailan,
no? Oo.
Siguro nga ganun. Well, Christian, Swipe right. Malay mo, ma-meet mo.
Oo, swipe right lang. Pwede, PM mo ako.
Or baka meron kang ibang ma-meet. Diba? Huwag lang tayo magmadali.
Oo, huwag lang tayo magmadali.
Panahon na yun. Pero,
ito, everything takes time naman eh.
Itong nangyari sa'yo, story mo from Tinder, makakatulong sa'yo to para sa mga susunod mong relationship.
Yes, oo. Okay. At least alam mo na yung gagawin mo sa susunod.
Yes, correct yan, Sir Anthony.
So, pinagpalit sa malapit.
Puso talaga yun, no? Yung mga pinagpalit na malapit. But, oo. Mahirap din naman talaga yung LDR.
Mahirap. Ako eh, been in an LDR relationship eh. Redundant yun, di ba? Long distance relationship. Pero I've been in an LDR talaga. Ako, Bulacan, tapos siya Kabanatuan.
Ano nangyari? Super interested ako.
Wag ano, para di mo alam. Alam mo,
gusto ko malaman ng listeners.
Alam mo gaano yung iyak ko noon, mga panahon na yun. Pero, kidding aside, iba yung ano, iba yung experience sa LDR. Yun pala, yung naka-LDR ko na yun.
Ano mo nakilan?
Dating app din. Dating app din yun.
Anong dating?
Hindi ko alam kung...
Pwede ba sabihin?
Grindr.
So anyway, let's go naman sa ating second story. Ito, for sure, matutuwa ka sa story na to. Ang story na to ay mula kay Arlene. Okay? Hi, Midnight BJ. Arlene?
Hanggang leg. Alam ko na.
hanggang leg. Okay, Arlene, I just want to share my Tinder story to your podcast. Natatawa kasi ako every time na naaalala ko. So ito na nga. I met this guy on Tinder. Ideal man siya. Sabi nga ng friend ko, good catch. And super dream guy siya. Super dream guy itong si Boylet. Pinamanahan pa nga siya ng isang company ng dad niya. Very young age, rich kid,
guwapo. Parang ano? Parang kwento ng ano? Teleserye? Pinamanahan ng ano?
Tapos yat, pangano siya nag-birthday eh. And we stalked him sa Facebook. Totoo yan lahat. Nakita namin yun ng friend ko. So ayun, kilig na kilig ako pati ang friend ko.
Wag po tayong maniniwala sa mga nakikita natin sa Facebook.
At ito pang nakakatuwa ah. Sobrang matured niyang kausap. Even my life's plan, pinag-uusapan namin. Very mature siyang kausap, every detail ng plano ko sa buhay, pati ng mga friends ko, tinatanong ni Guy, kaya as in.
Naka-in love yun, di ba? Parang ang genuine ang concern niya sa'yo.
Sabi niya dito, parang nakita ko na yung future Guy for me. Wow. Up until, eto na ang plot twist, Sir Anthony.
Ano plot twist?
Bebentaan lang pala ako ng life insurance. Grabe. Yun lang pala ang goal ni Guy. With all of those conversations namin, no more, no less. Nothing more, nothing less. Kaya may mga patanong-tanong pa siya ng mga plano sa buhay. Grabe. Kilig na kilig ako. Yung kilig daw niya, napalta na ng MS.
Diba? Kasi, nagtitita pa lang issue.
Oo.
Kaya pala, pura-tanong pa.
Diba, tuwan-tuwa ka? O, na-experience mo na ba yan?
Totoo na experience ko.
In drop nga.
Pero kilala mo yun. Sun Life.
Oh,
Emma.
So ano, ano experience mo siya? Ano feeling na
ito? Nakakainis. Nakakainis kasi, alam mo eh, kinukuha yung, ano, hopya ka eh. Hopya ka kasi, oh siya, isang gwapo, ang sarap, ang bait, ang yaman.
Pero ito.
Tapos yun pala, bebentaan ka ng insurance.
Pero ito ang pagtingin ko, okay lang ba? For you, okay lang ba siya?
Na.
Yung pupunta ka sa dating app, tapos magbebenta ka lang ng life insurance?
Sa akin, okay lang. Actually, meron ako nakita nun sa Bumble yung nagtitindang peanut butter.
Nagtitinda ng peanut butter.
Seryoso yun, nagtitinda siyang peanut butter.
Masa.
Iba yun, sa grinder yun. Sa grinder yung masa. Massage. Nagtitinda ng massage with
extra service.
Alam mo yan. Bakit mo alam yan?
Hindi ko alam
yan. Ako, hindi ko alam.
Ako naman ang pagtingin ko dyan, ha? Ang take ko dyan, parang meron kasing bumblebees eh. Parang yung bumblebees, para siya sa businesses. Pag gusto mong
mag-negosyo.
Or kung gusto mong makakilala ng bagong mga tao para i-introduce yung
negosyo mo.
Yes, yung business mo. So, para sa akin, siguro sa mga nagde-dating app, umpisa pa lang ng pag-uusap nyo, dapat alamin niyo na kung ano talaga yung intention. Dapat linawin yung intention eh.
Kasi ang hirap din naman, mahirap din naman yung ganun. Mamaya, sabihin, yung assuming to.
Pero yun, sa tingin ko, sabihin niyo kung ano yung intention niyo talaga. Bakit kayo nasa dating app? Di ba tatanungin mo, bakit ka nandito?
Oo.
Send lock. Parang yan.
Send lock. Send pic.
Send pic. You first.
You first. NPNR. No pic, no reply.
Hindi ganun. So yun, dapat linawin kung ano yung intention, bakit kayo nasa dating app. So, kung pares kayo ng intention, go, sige, usap kayo. Gusto nyo dalhin sa next level, mag-usap kayo sa ibang
personal
platform. Pwede sa Facebook,
ganun ang ginagawa ko pag, ano. Actually, ako ganun ginagawa ko pag nasa dating app. Mm-hmm. Hindi ako matagal nakikipag-usap sa dating app mismo. I ask them kung sila ba ay interesado. Ano ba, interesado ka ba sa akin? O hanggang dito lang tayo? Kasi mm-hmm. if you're interested to me, pwede tayo mag-usap sa Facebook.
Instagram. Ang daming mga ways para makapag-usap, diba?
Oo, kasi mas makikilala mo dun yung tao eh. Awkward makipag-usap sa dating app.
Saka parang pag dinala mo dun, may ibang level eh. Parang interestado talaga siya sa'yo. Pero yes, alam mo, dyan sa dating app, ang dami din na parang mawawala na lang bigla, parang bula yung mga kausap mo.
At totoo naman din.
Maiipon lang na maiipon yung
mga kausap mo. Lalo na kung hindi naman ganun, hindi ka naman ganun ka...
Conventionally guwapo.
Hindi.
Hindi ba ganun?
Ganun ka, ano, sa yung pakikipag-usap, yung hindi ka ganun. Okay. Grabe. Grabe siya.
Ikaw kasi ganun.
Wow, excuse me, baka magsalapagan tayo ng resibo dito, Briggs.
So, yun na nga. Yes, alam mo, yung kung di ka rin ba mahilig mo kapag-usap?
Hindi, tinawag mo ko pangit.
Hindi ka magaling makipag-social.
Oo. Tulad ko ako, socially awkward ako eh.
Mawawala talaga yung kausap mo.
Yes.
Magiging bubble na lang talaga. So yun, ang masabi ko dito kay Arlene,
ang tanong kasi hanggang saan ba yung pagmamahal mo?
Hanggang saan ba?
Hanggang leeg. Hanggang leeg.
So, yung Arlene, swipe right lang, swipe right. Mahanap mo rin yan. At saka, yung ideal na person, hindi mo wala namang perfect kung taas sa mundo.
Oo, tsaka yung ideal mo, iba yan sa magiging reality eh.
Iba yan sa makikilala mo, iba yan sa maminit mo, ibang-iba talaga.
Tulad, ikaw, anong gusto mo? Dati, malaki katawan, mapukinis, matangkad. O, tingnan mo yung shota mo ngayon.
Malayo-malayo. So, anyway.
Pero, mabait. Yun naman ang problem.
So, let's...
Bakit hindi mo sinuportahan?
Let's move forward na sa third letter, okay? So, here's our third letter sender. Dear Midnight BJ, hi, itago niyo na lang ako sa pangalang Chino. I am currently 20 years old and second year college student. Bago ang lahat, I would like to clarify na I am in a happy relationship right now and the reason for this sharing is para siguro makita ko lang kung paano yung naging progress or growth ko from this relationship. So, ito na nga. I've had no boyfriend nor girlfriend since birth and until I was 18. Mataba kasi ako noon, dugyutin, oily, di marunong pumorma. I tried courting girls and secretly admiring guys. Pero unfortunately, kung hindi busted, unrequited kasi straight yung mga nagugustuhan ko. I'm bisexual by the way, and aside from not being open about my gender identity noon, sobrang baba ng self-esteem ko from all the bullying I get dahil sa weight ko. Fast forward to 2018, nung pumayat na ako, thanks to my conscious effort, ayun, I managed to weigh from 87 kilos to 55 kilos. Grabe, Sir Anthony.
So, ang laki nun, ang laki ng binaba nung timbang niya.
I can say na tumino naman yung itsura ko, pero wala pa rin akong jowa. Alam mo ito, Sir Anthony, ito lang. Kahit naman anong weight natin, kung gaano man tayo kalaki, kabigat.
Yes, importante yung itsura natin.
Hindi, kahit anong itsura natin, maganda tayo sa paningin ng iba.
Sa paningin ng Diyos.
Oo naman. Huwag natin isipin na pangit tayo.
Yes. Ako, diba? Nagtuturo ako ng Christian values formation. Oo.
Kinikwento mo yan.
Lagi mo sinasabi sa mga bata na walang ginawa pangit ng Diyos.
Correct yan, correct. I felt left
tayo sa iba, pero biro lang.
I felt left out kasi all my friends and classmates brag about their relationship samantalang yung akin inaagyo. That was summer and dahil bakasyon.
Ano inaagyo?
Ewan natin. That was summer and dahil bakasyon before college, I was bored. Nasabi ko na ba na I've cried a few times dahil single ako? Well, it was one of those nights. Pakaramdam ko kung hindi pa ako kilos, tatanda akong matandang dalaga. So I downloaded a gay dating app. Nung una, manginig-inig ako sa kaba. First time ko kasi I didn't know how to use such app. may mga nakachat akong ilan-ilan. And I can't deny, marami naman talaga sa app yung mga may itsura. May itsura rin naman ako, kaya lang, at some point, I can't disclose my personal information. So, nawawalan sila ng interest sa akin.
Boring siguro kausap to.
Ewan po. Pero hindi naman siguro. Siguro na tatakot lang siya ipakilala.
Yung sarili niya. Baka bago sa kanya kasi yung culture.
Natakot din daw siya na may makamatch na kakilala. Or worse, ay ma-scam.
Scam. Ano ba scam? Siguro yung poser, ganun.
Oh, I see. Eto na. Until I met Henry. Siya yung unang nag-approach sa akin. He was a year older than me and he was working sa BPO industry for his family. Madali ako na-attach kasi he was funny, comforting, and really sweet aside from fact na he was actually good-looking. Needless to say, I liked him. He would send me voice messages and dahil nga, he's from a call center. He had a very nice voice. He often sent me memes and would even spend his resting hours talking to me kahit na pagod siya from work. Minsan naman ako yung naghihintay until 3 a.m. to bid him goodbye for work. I got so attached kasi that was the time na my mom got sick and we spent the wee hours, the midnight sa pagbiyahe to and from the hospital. He was the only one I talked to and he kept me sane during this trying time. Di naman unrequited yung love ko at some point or baka ganun yung tingin ko. Because we exchanged I love yous and even planned on meeting soon out.
Taray, agad-agad.
Oo, may I love yous na agad. Di pa nga nakita. So yun, akala ko yun na midnight BJ. I felt as if I finally have someone. I got to attach. After knowing about his struggles, yung buong pagkatao niya, I fell in love with him. Kaya lang, ayun, he didn't feel the same way pala. Hindi siya ready. And on the same night na nag-confess ako, he told me he was dating his female office mate as habang mag-uusap kami. I was dumbfounded. That was the first time I ever felt yung pain na nararamdaman ko. Ang sakit pala umasa. I felt disposable.
Shucks.
We never talked after that night.
Ako, grabe ito,
hindi pa tapos yung storya, pero napahinto talaga. Kasi, alam mo yun, parang sobrang maling-mali yung ginawa nung
guy. Oo.
Nakakapanakit yun. Sobrang sakit. Di ba?
Totoo, Mars. Hindi pa siya ready, sakit. Tapos magagana na siya.
Oo, tsaka mayroon siyang dinidate na office mate na babae.
Oh, eh, bad.
So, ano yun? Nag-exchange sila ng I love you, tapos meron siyang ibang dinidate.
Mm-hmm.
Sa part nitong letter sender natin kay Chino, napakasakit nun.
Diba? Sino ba yan si Chino? Chino! Kilala ba kita?
Chino, kung naririnig mo kami, igalaw mo yung baso.
Pag magpakilala ka, Chino.
Kung naririnig mo kami, i-add mo si Anthony, Sister Anthony sa Facebook. After that, I've had another relationship mula sa same app. Itago na lang natin sa name na Johan. We've been together for almost a year until I've broken up with him dahil I felt na hindi ko na kayang maintain ang LDR dahil as if I'm using him to move on from Henry. And dahil I became too immature, I cheated on him several times. Siguro to make myself feel better, to make myself feel na pwede kong palitan si Henry. But I couldn't. Deep inside, I was still hoping na he-chat me na gusto niya akong balikan. Pero hindi. I tried to chat him nung kami pa ni Johan and all I received was typical, thank you for liking me. I cried so hard. If indeed deserve someone better, why can't it be him? Ano mo doon? Insight mo doon, Sir Anthony?
Ano yun? Kasi ibig sabihin, itong si Chino, ay hindi. Gusto niya talaga.
Si
Henry.
Hindi pa siya nakamove on. Pero kung mali, umasok siya sa isang
relationship. Na, alam naman niya sa sarili niyang makakasakit siya. Pero, kumbaga ginamit niyang rebound to si
Johan. Oo, yun ang tawag doon. Rebound.
Oo. Oh,
rebound pa lang tawag doon. Maling-mali nga ito. So,
naiiyak ako.
So, ito na nga ang next niyang sinabi.
Ang ganda ng tawa mo, sis.
Ganyan talaga ako tumama, no? Minahal ko na rin naman si Johan and I struggled din moving on from him. Siguro through time, I realized how much he loved me and he was the nicest out of the all guys I've dated. I was just that he met me at the wrongest time of my life or wrongest point of my life. I wasted him and hurt him so much, but I know he will be better without me. Wala naman ng panghihinayang sa part ko. I just regret hurting the person who knew how to love me right. Tama. Tama. Maling-mali yung manakit ka na tao. Maling-mali manloko ka. Maling-mali yung i-rebound mo sa...
Yes.
Diba?
Kasi, imbis na masaktan mo lang... Ano yan eh? It's a double-edged sword eh.
Mm-hmm.
Parehas yung nasasaktan yung isa't isa eh. Nakakasakit ka, pero nasasaktan din yung magiging partner mo.
Correct, correct. So, eto na nga. Eto ba yung next na sinabi niya?
So, the key takeaways ko from this kind of relationship, I may have been into two failed ones, pero sa tingin ko, nasa tao naman yun eh. Online relationship work. Basta matured enough lang yung couple, right now, I'm happy with my boyfriend na itago natin sa pangalang Brian. We met online, hindi nga lang sa dating app, pero sa Twitter ko nakilala. I may not be the perfect boyfriend para sa kanya, but I know I love him so much. I guess dahil na rin sa experience ko with Johan, I've learned to take care of the people I love.
Nakasaswerte naman ni Brian.
True. Na mag-adjust and I can feel na that my boyfriend does this too. And I can imagine my future with him. Hanggang dito na lang yung letter ko. Ang haba na pala, hindi ko napansin. Maraming salamat sa pagbasa, Midnight DJ.
Mas mababa pa yung message.
I hope maraming makakilala sa show ninyo since you deserve the recognition.
Wow, naman!
Thank you so much, Chino. So, thank you so much, Chino, for sending us this story. Sobrang dami naming mapupulot na aral dito. Ang pagtingin ko dito, like his takeaway, yung natutunan niya from his past two relationships, malaking naitulong nun eh, para dun sa bago niyang relationship.
Oo, kasi by learning through your mistakes, by learning through the things that you did on your past relationship, it will help you, it will help you to grow
uh-huh.
And be mature sa mga susunod mo pang relationship.
Correct yan. Tamang-tama yan. At yung iba siguro natatakot na, baka natakot mo sa relasyon kasi baka masaktan sila. Di ba?
Oo. Mahirap kasi yun, lalo na kung nasaktan ka.
Mm-mm.
Tapos pupasok ulit sa bagong relasyon.
Mm-mm.
Mahirap, pero
masarap.
Worth it.
Mahirap,
worth
pero
it yun. Masarap. Kasi alam ko ba't worth it? Kasi how would you experience love kung hindi ka susubok?
Correct.
Lahat ng ginagawa natin and everything that we do every day, lahat yan, it involves risk.
Tsaka marami tayong matututunan from that experience, di ba?
Oo, lahat nga yan, risk. Lahat yan ay risk. Lahat ng ginagawa natin ay risk. Now, if you're afraid to do anything, to take a risk, nothing will happen.
Correct, correct. So, meron ka pa ba last word para dito kay Chino or sa mga kasama natin nagdi-dating app?
Okay, Chino, masasabi ko kay Chino, pag ngayon, alagaan mo yung current relationship mo. As you said naman, you're happy.
Mm-hmm.
And I hope na makita nung relationship, nung
relasyon mo.
Karelasyon mo, yung worth mo din.
Mm-hmm.
Tandaan mo, marami kang naging insecurity sa
sarili
mo. Nagkaroon na mataba ka, di ba? Marami kang insecurities. And don't let these insecurities define you. Di ba?
Tama yan. Di ba ang dami natin natutunan kay Sir Anthony, buti na lang gines natin siya.
Yes. Ganyan pag nagtuturo ng values.
Next time, kasama ulit kita ha.
Oo.
So ito,
gusto ko na pag-usapan,
Ano naman?
Sex. Charot!
Next episode yan.
Sige.
So, alam mo, bago natin tapusin yung episode na to, Sir Anthony, bigyan natin sila ng mga tips ka or advice sa mga nagtidating. Tingin sa akin first ha. Do your research. Kasi it doesn't mean naman na nag-research ka or tinitignan mo yung profile nung ka-dating app mo ay stalker ka na. It doesn't mean na stalking. For your safety ba,
alamin mo kung ano yung mga nasa yung Facebook nila.
Oo, kunwari ako, lalo na kapag makikipag-meet ka.
Mm.
Kapag makikipag-meet ka, hindi yun naman uso yung hindi na naman uso yung mga blind meetups na yun eh.
Oo.
Parang nakakatakot mamaya.
Yan,
true. Mamaya, wala palang ulo yung ka-meetup mo. Multo pala siya.
So, yun. Pero may mga tao na takot sila na ipaalam yung
identity nila. Yung lalo na sa community. Sa LGBT community. Pag napakahirap kasi, lalo na isipin mo, ay shit, makakilala ko. Diba? Mahirap
ay,
yun.
Ay, ito, pinagtanong ito ni Johan. Ay, ni
Chino.
Chino.
Oo. Na,
bago niya makilala.
Mahirap kasi, mahirap kilalanin yung sarili. Yan yung, yan yung isang bagay na pinagdadaanan ng natin mga members ng community namin. And ewan ko kung ano, 'di ba? Mahirap kasi alam mo 'yon, everyday yung struggle, laging may judgments, laging may inhibitions kasi ganito ka, kasi ganyan
kaya
ka.
May mga pagkakataon na natatakot sila ipaalam.
Oo, kaya natatakot silang ay, ipaalam yung, kasi ayaw nilang ma-judge.
So yun.
Which is wrong sa society natin.
Mali.
Mali.
Pero ito, advice na lang natin, careful na lang din. Oh.
Yes.
Do your research.
Be careful.
Tapos,
kilalanin muna.
Video chat before meetup. Lang sa tingin mo, okay ba? Kasi baka may budol to or ano, parang fake account ba?
Okay lang, oo. Video call muna.
Para diba makita mo, ay, totoong tao to.
Ay, ang cute naman niya. Teka, parang, kita ko tong picture na to ha. Parang nakita ko sa TikTok to. Parang famous to. Kausap ko ba to? Ayain mo mag-video call para makita mo.
O siya talaga yun.
Oo. Video call. Diba? Video.
Iba yun. Iba
video. Video call. Yun. Video call.
Very good. Baka magkamali pa tayo. Iba yun. Iba yun.
Iba yun. Parang naranasan mo ba yun? Ayun, yung video yun. Call.
Ah, oo naman.
Oo. Marap.
Bago natin
ako din mahilig ako makipag-video call.
So, yun. Third
tanong
siguro.
Tanong natin yung technician. Kuya, ikaw ba mahilig ka ba mag-video ko?
Tanongin natin yung nag-edit ng audio.
Oh, mahilig ko ang video
call. Okay, okay, okay. Video call siya, din.
Thank you so much.
Kasi syempre pa, makikilala mo yung mga ano eh, di ba? Tsaka, nakakatamad minsan mag-type. So, video call na lang.
Alright. So, third siguro is meet up in public. Bakit kaya natin kailangan mag-meet up in public? Bawal ba sa private?
Mas maganda kung meet up in public.
Marami makakita.
Tsaka kayo pupunta ng private.
Ah, okay.
Oo.
Oh, para sa akin, kung halimbawa nga, kung pwede kang mag-commute, papunta at pauwi, di ba huwag ka magpatid?
Oo.
Di ba?
Lalo na kung may chikot yung kamit mo, hindi mamaya saan kayo uwi nun eh.
Number one rule, make sure na meron kayong sinabihan.
Oo, yun.
Meron kayong sinabihan.
Merong nakakaalam.
May nakakaalam kung saan kayo pupunta, sino kasama nyo.
Alam mo yung members, picture, gano'n.
Members, family nyo, friend mo man yan, best.
Man. Ako, ganun ako, di ba sa inyo? Nagsasabi ako sa inyo. Oy, Bricks, meron ako imimit.
Nandito ako.
Nandito ako sa may Pampanga. Ito yung kasama ko. Pag nakita akong patay, alam mo na kung sino sisisihin.
Ano mga kailangan dali? ID.
ID, yon. Kailangan lagi kayong may dala ng ID. Ha? Para pag nakita yung bangkay nyo, meron kayong identity.
Pero totoo yun.
It could happen. Mamaya pa uwi tayo, masakakasidente ako, di ba? So, we can never tell the future. So, it's better to be
safe and
sound. Safe and sound.
So, yun. Yan talaga mga mapchi. So, ito, siguro,
magandang buhay!
Huli na lang siguro. Halimbawa, kung iinom kayo, huwag kayo masyadong pakalating.
Oo.
Hindi naman sa, i-judge natin yung imimita. Pero siguro, baka yung, yung biyahe mo pa uwi. Diba? Kailangan safe pa rin tayo hanggang sa makauwi.
So, yan, oo. Dapat talaga safe lagi.
Ikaw ba, meron pa ba mga ibibigay na tip ko? Okay na to. Siguro, it's good for today, no?
Oo. Ano lang naman, basta ito na lang, wag na lang tayong agad magtitiwala sa mga taong nakakausap natin in dating apps and even in social media as long, hanggat hindi mo pa siya nakikilala personally.
Ayan. So, try. Kilalaning mabuti.
Malay nyo, yung para sa inyo talaga is nasa dating apps, di ba?
Pero wag nyo rin close yung door
sorry,
ninyo.
Yes,
sa dating app, baka mamaya nasa ibang, baka mamaya katabi mo lang pala.
Oo, diba? Katrabaho mo.
Sa lubong mo. Pero nagpo-focus ka sa dating app. So, tsaka yung
malay
sarili
mo. Pinsan mo, jaron, joke lang.
Ano ba, yung sarili mo, pag-focusan mo rin, bigyan mo rin ng time
incest
sa sarili mo.
Pala.
Hindi yung puro hanap ka ng...
Oo, bigyan mo ng, ano, unang-una lagi is self-love.
Correct. So, yun siguro, that's all for this episode.
Yes.
Once again, this is BJ Pagtalunan.
Ano nga gawa?
DJ Cha-Cha.
And this is DJ Cha-Cha.
Hindi
pa
yung palabas na yun. Isa pa ang mga...
Ano ba yun?
Once again, this is DJ Pagtalunan.
Hindi nga ganun! Ay, this is Anthony De La Cruz.
And this is Midnight DJ. Bye! See you soon next episode.
Thank you. Bye-bye. Thank you.